Hallo og velkommen til en ny episode av Rad Crew. Spillpodcasten fra radcrew.net og gamer.no. Jeg heter Jostein Hakestad, jeg kommer fra radcrew.net. Og det gjør de andre folkene jeg kommer her også. Og de heter
Inger-Lise
og
Maria
og
Stian.
Daven. Det var det kjappeste introen vi har gjort noen gang, tror jeg.
Boom.
Vi har lenge til.
Det er fordi Ari ikke er her, han bare sakker oss ned. Han er bare som en sånn han er sånn stein som holder oss tilbake. Neida, det er bare spøk. Men Are, han sitter hjemme og spiller Metal Gear eller et eller annet sånt. Så så det er derfor han ikke er med. For det spiller jeg vist 100 timer langt eller noe sånt, så da nok å gjøre. Nei, så Rad Crew, det er, hvis du ikke har hørt på det før, det er en spillpodcast som vi har hoppet med i 4 år nå. Metal Gear Solid 5 er ute nå. Det er jo liksom, kanskje, for mange så er det årets største release. For mange så er det liksom 10 årets største så langt. Jeg er ikke helt der selv, kanskje. Jeg liker Metal Gear Solid-serien, jeg gjør det. Men noen liker det enda mer. Noen har det som en religion.
Jeg har jo aldri spilt det.
Nei, det er litt rart egentlig, for det er litt sånn, jeg tror det er din type greie, altså, sånn story-messig og sånn.
Kanskje.
Så tror jeg det, altså.
Finner jeg ut av hvis jeg får tid.
Men det er en veldig rar serie. Det er en serie som på overflat, og så ser det ut som det liksom, ja, det handler om militærting, spionasje, det handler om folk, liksom, det er skyting i det, det, liksom, det du, men bare med å se på overflata og, på det spillet, så får du ikke egentlig et innblikk i hvor crazy den serien er.
Det er bananas.
Det skjer mer rart.
For det er ikke, om ikke direkte overnaturlige ting, så skjer det i hvert fall ting som er langt beyond det vi kjenner til av vitenskap og sånn. og de har en vitenskapelig forklaring på det meste i serien, men det er liksom ikke noe som finnes i virkeligheten. Så ukens topp 5-liste er rett og slett de rareste tingene i Metal Gear Solid-serien.
Nice.
De rareste øyeblikkene eller tingene som skjer. Og da kan vi jo egentlig bare hoppe rett i det med nummer 5. Yes.
Okay, det vet jeg ikke.
Nummer 5 er introen til Metal Gear Solid 4, som ikke har noe med storyen å gjøre sånn egentlig. Det er bare det at når du starter det spillet, så blir du sittende og se på TV. De har laget en rekke TV-programmer til introen til spillet, der du med PlayStation-kontrolleren kan bytte kanal da. Og det er liksom det eneste du kan gjøre i introen, er å liksom se på de forskjellige programmene da, som liksom foregår i Metal Gear-universet. Men det er bare vanlig TV-program. Det er liksom, her er det et matlagingsprogram, her er det en bilreklame. Her er det, så kan du liksom bytte kanal. Og liksom, hvis du bytter tilbake igjen, så har du liksom gått litt lenger fremover i det andre programmet. Sånn. Sykt merkelig.
Sært.
Men så dropper de litt sånne hints til spillet sin story da, i de segmentene. Blant annet liksom, det er hint til en av bossen der, og så er det, så lurer på om han David Hayter spiller en fyr der, på et sånt matlag. Jeg lurer på om han er med på det matlagingsprogrammet, hvis jeg ikke husker helt feil. Utrolig sært. Det er en av mine favorittintroer i noe spill, tror jeg. For den er så bizarr. Plutselig så er du liksom, og det er en av de få øyeblikkene der du får liksom, ser ting gjennom øynene på en vanlig person i den serien. Faktisk det eneste jeg kommer på. For stort sett så er det bare gjennom øynene til militære operativer eller til Snake eller. Men her sitter du liksom bare og, her er du liksom en, du er publikum, sitter og ser på TV liksom. Det er utrolig merkelig. Men det er en kul måte å reintrodusere spilleren til sci-fi universet til Metal Gear Solid, som foregår etter Metal Gear Solid 2. For treeren så foregår det bare på 60-tallet. Så de hopper liksom 40 år frem i tid, 40-50 år frem i tid i 4-eren. Så det er greit liksom å bare introdusere dem. Hva er det som skjer i dette universet? Masse rart skjer. Så ja, det var den, det er den introen. Så har vi nummer 4, som er begynnelsen på siste akt på Metal Gear Solid 2. Som er,
det
kommer en del spoilere her nå, men det er rett og slett når du får vite at de du har tatt og, du spiller som Raiden, en sånn supersoldat som tar ordre fra det du tror er myndighetene da. Og du skal redde amerikanske presidenten på olje, en oljeplattform. Du finner ut at de du har tatt ordre fra er ikke ekte. Han obersten som er en ekte person da, men han som du har snakket med er bare et dataprogram som plutselig begynner å malfunction og sånn, og så sier han helt sånne rare ting til deg. Han sier en av replikken er I need scissors 61, som betyr ingenting, bare nonsens. Han begynner å si sånne nonsens ting. Plutselig så er du også naken. Så det skjer utrolig mye rart på slutten av det spillet.
Kommer ikke så mye sånn, altså, statisk greier og jo, sånn bugs på en måte i spillet?
Interface i spillet begynner å bugge ut.
Ja, så kommer det opp, først kommer det opp en sånn mission failed,
ja.
Og så endres det til fission mailed.
Ja, stemmer det. Det er utrolig merkelig sekvens. Jeg ble faktisk litt sånn skremt første gang jeg så det, for det var litt sånn, what the fuck er det som skjer i dette spillet? Men så har du, Toren fortsetter jo bare å gå fullstendig ut av kontroll på slutten. Det er jo bossen er jo en som heter Solidus Snake, som er broren til Liquid og Solid Snake. Den ukjente tredje broren, som, han er jo president av USA da. Han er jo amerikansk president.
Selvfølgelig.
Han er den 43. presidenten. Og og løper rundt i sånne power armor da. Så det spillet er fucking insane. Spesielt siste akten av det bare noe av det mest galne jeg har sett noen gang, tror jeg. Det er derfor jeg liker to, men jeg så det to så godt. Men det er så mange som hater det, jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg synes det er kjempekult. Nummer 3. Hva kan det være? Jo, det er en av bossen i Metal Gear Solid 3. En dude som heter The End, som er en sniper, som er sånn, han er over 100 år gammel eller noe sånt. Han er så gammel at han sitter bare i rullestolen og må gå trilles rundt omkring. Men han er den beste sniperen i verden da.
Jeg skulle ikke si, han hørtes veldig intimidating ut.
Ja. Og han er fryktelig rynket til gammel mann. Ser det litt, ser ut som julenissen, bare liksom mye eldre da. Han har sånn langt skjegg og sånn. Og bosskampen med han er at han ligger liksom bare i skogen og er helt stille. Han har evnen til å liksom kamuflere seg nesten 100%. Men det rare her er at du kan vinne den kampen med å jukse. Du kan skru frem systemklokka på PS2-en. Og så går det så lang tid at du vinner.
For er han dør av alderdom, eller?
Ja.
Åja. Fantastisk.
Så du kan gå inn i PS2-en din og bare skru frem noen år, og så har du vunnet. Eller skru frem et par, tror det er to uker kanskje, som er liksom. Så jeg har aldri hørt at du kan vinne en bosskamp på den måten i noe annet spill.
Litt kjipt å ligge der i helt stille i to uker, ikke rart.
Ja. Og da, det, sånn jeg tok han, for jeg gadd ikke å ta han, for han var utrolig frustrerende. Vanskelig å finne i terrenget da. Du har sånn stort åpent område der du liksom skal slåss mot han. Og det er jævlig irriterende bosskamp ellers, men det var veldig kult at du kunne liksom bruke systemet mot han, bruke konsolen mot han. Så har vi nummer 2, som dette, nå begynner det å bli crazy her. Så Liquid Snake er den identiske broren til Solid Snake. Begge de to er sønnen av Big Boss. Som, eller, ikke sønn, men de er identiske til Big Boss. De er kloner av han. Han som du spiller som i det nye spillet. Ja, han er sånn 20 år eldre enn de, men, eller 30 kanskje.
For du spiller som Big Boss i 3-en og 5-en,
ja.
Er ikke så?
Jep. Og Solid og Liquid er sånne der perfekte supersoldater som er klonet av DNA til Big Boss. Liquid Snake dør i Metal Gear Solid, eneren. Så skjer det, men han dør ikke helt, for han lever videre i armen på en dude som heter Ocelot. Eller Revolver Ocelot. Så Liquid Snake lever inni han, først inn i armen, og etter hvert i Metal Gear Solid 4 så tar han over så tar han liksom over hele kroppen til Revolver Ocelota og blir Liquid Snake igjen. Det er så jævlig sprøtt. Men ja, så han en, så rett og slett nummer to på lista er at det er en mann som lever videre i armen på en annen mann.
Hat.
Ja. Det blir ikke stort mer crazy.
Never alone.
Ja, det er helt riktig. Så de ja, det skjer i den serien.
Nice.
Spesielt i fireren så får du se fruktene av det da, hvor bananas det blir.
Jeg tror ikke loven denne fruktene, også en mann som lever inn i en annen mann.
Nei, men de utforsker det ganske mye i fireren, og det tar...
Du skal også utforske heller.
Det tar flatt av... De prober dypt inn i det. De graver dypt. De gjør det. Men det er, Revolver Ocelot er jo en sånn special operative fyr som er kjent for at han alltid har revolvere. Og han er jævlig god til å trikse med dem. Og han liksom, ofte når du snakker med ham så står han og trikser med gunneren sin. Men ja, han blir dessverre possessed av Liquid Snake, og ender opp med å bli konsumert av liksom sjelen til Liquid Snake da. Er det med så langt?
Det at en Liquid Snake er bare enda mer suggestivt.
Ja, hva er mer suggestive, er det Liquid eller Solid Snake? Men ja.
God.
Så har vi det rareste øyeblikket, kanskje noe Metal Gear-spill på første plass. Det er egentlig bare, da har vi liksom narrowet det ned ganske mye til det øyeblikket som en av bosskampene i Metal Gear Solid 1, der du slåss mot en som heter Psycho Mantis.
Ja.
Som han er psychic da, fra navnet. Han kan lese tanker. Han er en dødelig supersoldat, men han har evnen til å liksom, lese tankene til folk. Mm-hmm. I den bosskampen da, så finner du ut at han kan lese savegamene på konsolen din. For han
so
sier...
So you like Castlevania?
Ja, for han er sånn, I see you... Og på GameCube-versjonen av Metal Gear Solid 1 så sier han, I see you like The Legend of Zelda, og sånn. For han har lest savegamene på minnekortet, og så sier han liksom navnet på spillet som ligger der.
Litt creepy.
Mm.
Clever.
Ganske kult.
Creepy.
Og så gjør han også en move der du ikke kan bevege deg, men du må bytte kontrollerport på konsolen for at det skal fungere. så han liksom fucker med deg ganske mye. Mm.
Det var ganske kult.
Ja, ja.
Det var jo sånn, det kom jo ut i altså vibrerende kontrollers barndom.
Ja.
Så det er, legg kontrolleren på gulvet, så skal vi gjøre noe magisk. Skal få den til å bevege seg? Så legger du kontrolleren på gulvet eller på bordet, og så begynner kontrolleren å vibrere, så kryper rundt, liksom.
Så... Det er ganske...
Hilarious. Men det fungerer jo på den PS3-utgaven også av spillet, så kan du jo i den, på en måte, emulatoren, så kan du endre port på kontrolleren.
Ja, rett, klipp
av. Til Sonic Sloan. Your past. A curious man, aren't you? However, you are a skilled warrior. You like brute force. You are extremely cautious around traps. Ja, jeg tror han ser på hvordan du har spilt spillet hittil, og så forteller han det, liksom.
Okay.
Det er ganske sprøtt. Nei, det er kult, det er kult. Men Metal Gear Solid-serien er kjent for å liksom bryte fiksjonen. Altså.
Den såkalte fjerde veggen.
Ja. Og det er når de gjør mye. Men det, altså, det kunne tatt med mange andre ting på den lista her også. Du har også, en av mine favorittfigurer er en som bare er i toren, som heter Fortune. Og hun kan ikke bli truffet kuler og sånn. Så når du først ser henne, så er det masse folk som skyter på henne, men kulene bare bøyer seg rundt henne og sånn. Dritkult. Mm. Hun har, det er et eller annet med at hun kan manipulere sannsynlighet eller et eller annet sånn crazy noe, som gjør at hun ikke blir truffet av ting.
Crazy.
Det heter hun Fortune. Det er ganske badass.
Nice.
Og så har hun diger gunner. Svær sånn elektrisk gunner. Kult. Veldig kult.
Kult.
Så har du en dude som heter The Pain, som, som har liksom bier rundt seg hele tiden. Han har sånn sverm av bier hele tiden.
Oh, the bees!
Ja, yeah, not the bees.
Bees?
Han spiller seg Nicolas Cage. Nei, han gjør ikke det. Så ja, jeg gleder meg til å få spilt femmeren da. Jeg håper de introduserer en del nye crazy ting i den. Det blir nok det siste Metal Gear Solid-spillet.
Ja.
I hvert fall det siste fra han som skapte serien. Så jeg så noen skrev på Twitter i dag: gratulerer Konami med å ha gitt ut det aller siste dataspillet deres. Det kan fort skje. Selv om Konami liksom, de insisterer på at nei da, gaming er en viktig del av det vi holder på med.
Sure. Det, say it like you mean it, Konami.
Det er så bra. Når de, hver gang Konami tweeter om spillene, så er det alltid folk under som skriver A Hideo Kojima game. Det er folk som skriver det under Twitteren. For det, ja, jeg vet ikke om dere kjenner historien bak det, men de har jo basically, virker jo som de har gitt han skaperen av Metal Gear sparken da. Og liksom, bare han blir ferdig med dette spillet, så er det kvitt han på en måte. Så de og vi har diskutert dette her mye, men Konami har virkelig gått i dass når det gjelder både kvaliteten på det de gir ut, med unntak av dette da, som etter sigende er veldig bra. Og måten de behandler sine ansatte på, sånn, fryktelig selskap å jobbe for, virker det sånn. Ja.
Veldig symbolsk det med at det har alltid stått A Hideo Kojima Game på Metal Gear Solid-spillet. Så hadde de released boxart med A Hideo Kojima Game på,
ja.
Men final boxart, det var uten.
Tok de det vekk?
Det tok de vekk. Ja.
Helt sprøtt.
Det er veldig respektløst, spør du meg?
Ja, det er veldig shitty. Så det begynner å lure liksom på hva i helvete som foregår der borte. Og i tillegg da, så driver de jo... De var flagger masse YouTube-videoer. Og, ja. Og det inkluderer folk som bare legger ut klipp av trailere. Trailere som har legget ut på nettet.
Mm.
Så liksom, de har en video der de diskuterer noe om det kommende spillet Metal Gear, liksom. Og så ble YouTube-videoen din flagget fordi du brukte et klipp fra en trailer.
Ja.
Så fuck Konami. Ja. det er jo en hashtag da, fuck Konami. Nei, så ja, det var topp 5 lista. Metal Gear Solid.
Cool.
Jeg har noen nyheter også, har du lyst til å høre de?
Ja, takk.
Yeah.
Det er bare jeg som sitter og bare disjer rundt.
Ja.
Du er on roll nå.
VGTV begynner å sende den der til Nordligaen, til gamer.no.
Ja.
Så det kan dere se på VGTV nå. Som er forskjellige spill. Counter-Strike, tror jeg. Og sånne populære e-sportspill. Dota 2. Jeg er ikke helt sikker. I hvert fall...
LOL, vel?
Kanskje. Jeg vet ikke. Men i hvert fall, du kan følge med på det på VGTV nå. Så de har inngått en deal med det. Så ja, det begynner å ta litt. Så har vi... dette gikk feil for de som... Dette tror jeg ikke... internett reagerte på den måten som de hadde håpet. Den der Deus Ex Deus Ex pre-order greier, fikk dere med dere det?
Det var disgusting.
No.
Supersize your pre-order, eller hva de kallte
det? Augment your pre-order.
Augment your pre-order, ja.
What?
Det er noe skikkelig bullshit. Så basically så er det det nye Deus Ex-spillet. De har gjort det sånn at det er sånn der reward tiers akkurat på Kickstarter. Så hvis så mange forhåndsbestiller det, så får du det med. Hvis så mange forhåndsbestiller det, så får du enda mer med, liksom. Så har de har liksom lånt den der språket fra Kickstarter, og så lagt det på en pre-order, liksom.
Ok.
Og problemet... Det er veldig gross, for at det er et stort selskap som Square Enix, som liksom stjeler språket til sånn indie-folk da, og liksom bruker det til å utsette sine egne formål. Det er litt sånn der...
Det er også igjen det, altså, ikke forhåndsbestill spill.
Ja.
Du vet aldri hva du får.
Det er nettopp det.
Det er noen få hvor du vet hva du får.
Ja.
Blizzard, for eksempel. Du vet hva du
får.
Men de fleste andre...
De forhåndsbestilte Assassin's Creed-spillere på grunn av statuene, for de vet jeg, blir alltid fornøyd med kvaliteten og detaljene. Mm. Bestilt det nye.
Nei.
Det er ganske sært for å være meg. Jeg sitter liksom og klør litt. Flinke, altså til, var ikke de som hadde Far Cry også?
Jo.
Det er den statuen vi fikk med der, så jeg får med forhåndsbestilt
helt nøyd med. Her kan dere høre litt fra den pre-order-traileren da. Der de forklarer liksom. Start today by pre-ordering Deus Ex Mankind Divided at any retailer and choose your first reward. Choose from rewards like DLC, an art book, an exclusive mission, and more. Combine multiple rewards across different tiers to customize your ideal loadout. As pre-order numbers climb, more rewards are unlocked. If pre-order goals are reached, everyone gets to select... Det står at tier 1, 2, 3, 4, 5 oppe over der. One reward from each tier, as well as the ultimate prize. Deus Ex Mankind Divided. Released 4 days early. Så hvis mange nok pre-order, så får du spille 4 dager tidligere.
Ja, du, bare som the ultimate prize, you actually get the game.
4 dager tidligere.
Ja, nei, men jeg trodde du skulle si spille.
Ja, liksom.
Ja, ja.
Nei, men det, vet du hva,
dette her... Slutt å snakke etter det.
Dette her er fucked up. Jeg synes det er skikkelig nasty.
Ja, det er bad taste.
Det er sånn bare... Men ha litt fucking selvrespekt da. For det at dere har tydeligvis laget noe, et produkt som dere er stolt av. Bare så la det, ikke gjør det så jævlig billig. Ikke selg dere så jævlig. Det er så, det er så harry. Det er så, det er så cheesy liksom. Hva er pointet? Du får bare gaming til å se dårlig ut. Som generelt sett. Det er skikkelig deprimerende. Jeg liker det ikke.
I don't like that.
Ellers har du Ace Attorney 6 er annonsert.
Yes!
Phoenix Wright. Det er vel kanskje ikke Phoenix Wright lenger?
Jo, jeg tror han er med.
Ja, det.
Jeg vet ikke, det er den som er i fortiden. Som
nei, det er ikke den. Dette er Ace Attorney 6.
Ja, men da er han med.
Kult. Og så har det at Metal Gear Solid 5 serverene ikke har funket i dag.
Men shocker.
Forhåpentligvis. Men det er sånn, det irriterer meg også, for det var noen på Twitter som skrev liksom, ja, men dette skjer jo med alle storspill. Og har vi kommet dit nå at det er helt greit, for dette er singleplayerspill. Ting skal funke, for faen.
Yeah.
Hadde det vært et multiplayerspill, så kunne jeg til nød liksom, ja, av og til så har multiplayerspill noen problemer. Det er forståelig.
Men får du ikke starte å spille i det hele tatt?
Jo da, men det er enkelte ting som ikke funker.
Jeg kan skjønne det at okay, servere er servere, og hvis de har en sånn en online bit i singleplayeren som kneler på grunn av stor pågang i åpningsuger, ok, men det skal ikke påvirke the end result liksom.
Nei,
da bør ikke det være essensielt.
Men jo, forresten, det påvirker noen, for noen fikk ikke lastet ned spillet.
Ja.
Og til og med Steam hadde problemer.
Wow.
Fordi det var så mye trafikk.
Steam har jo uendelig med barn.
Ja, ja, jeg trodde liksom Gabe Newell hadde det der på. Hadde flere kraner han kunne åpne hvis det
han. Det er flere kraner.
Men han, men det tenkte jeg ikke på en gang når jeg sa det. Det tenkte jeg ikke på en gang. Anyway, det var nyheterne. Vi skal snakke om Until Dawn snart.
Yeah.
Det skal vi gjøre etter denne pausen. Så vi er straks tilbake.
This is Brental Floss, and you're listening to Rad Crew.
Ungdommer går på hyttetur, og hvor mange kommer hjem igjen, det opp til det. Eller noe sånt.
eller whatever.
Ja. Until Dawn. Den surprise hitten.
Ja, holy shit.
Kom litt som høsten, fra intet.
Høstens store surprise hit. Jeg testet det. Det var fra et år siden. Og det var umulig å si om det var bra eller ikke. For det var liksom en halvtime. Og i et sånt spill så liksom, det var en halvtime midt i spillet.
Nei, liksom, null kontekst.
Det, spesifikt så spilte det der med dokkehuset.
Ah.
Så det, når jeg kom til det så bare, å ja! Jeg hadde nesten glemt at det var i dette spillet til og med. Det var forresten jævlig creepy.
Ja, det var super creepy.
Det var ikke det creepieste.
Nei. Men ja, så Until Dawn. Hvordan skal vi, Marie, hvordan vil du oppsummere dette spillet? Hva er det for noe?
Det er jo sånn, jeg liker jo ikke skummel spill, og nei, ikke splatter, og ikke blod, men jeg ble likevel avhengig. Jeg fikk litt sånn Stockholm-syndrom med dette her.
Ja, akkurat som du har med Destiny også. Det.
Litt sånn som jeg har med Destiny.
Ja, alle spill du liker er på grunn av Stockholm-syndrom.
Ja. Det gjorde meg liksom vondt, men jeg ble glad i det for det.
Mm.
Så ja, jeg likte det veldig bra. Jeg raste gjennom det på 2 dager.
Det ligner jo... Jeg synes det ligner veldig på Heavy Rain, ja.
Ja.
Måten du spiller det på, men... Mm. Det er bedre skrevet enn David Cage sine spill, synes jeg.
Det er en veldig god historie.
Veldig.
Ja, for jeg synes hans sine spill blir ofte litt sånn der... Jeg synes de er litt dårlig skrevet, rett og slett. Heavy Rain er dårlig skrevet. Beyond Two Souls likte jeg litt bedre, men det var...
Det var jo fantastisk.
Jeg synes det var ganske bra.
Du er amazing.
Ja, men storyen gir jo ingen mening mot slutten da. Det bare tar jo så av.
Ja, det tar litt av på slutten da. Men frem til da så synes jeg det holder seg veldig bra.
Men det er jo samme type, dette er jo samme type spill.
Ja, det er samme type spill.
Men det er laget av noen briter. Så jeg ikke tar helt feil.
Yes,
ja.
Og de har, altså foregår det i Canada. Det er litt weird. Men, det, men ja, det er i hvert fall, hvordan skal vi oppsummere storyen? Det var for ett år siden så...
Det er noe som skjedde for et år siden, så kommer de tilbake igjen for å på en måte
samle
seg og minnes, ja.
Ja.
And then stuff starts happening.
To i vennegjengen døde, eller forsvant, eller et eller annet. Ja, men... De antar nesten at de er døde, men de er liksom de...
Tvillingene,
som var en del av vennegjengen, de to jenterne, de gjorde en prank på dem, som var ganske stygg, faktisk.
På en av dem.
På en av dem, ja. De liksom fikk henne til å tro at den ene gutten likte henne. Og så var det bare sånn...
Filmer de det...
Haha,
filmer det, ja.
Psych.
Altså. It was only a prank, hand.
Men fuck Emily.
Oh, God.
Hun er verst.
Du er forferdelig.
Ja. Nei, altså, så rømmer de ut i skogen, og så er de ikke sett fra igjen.
Nei. Mm. Så det er da broren til disse tvillingene som inviterer alle opp på familiens hytta på... Er det på anniversary?
Det er jo en lodge.
En lodge. Mm. Hytta er fint ord.
Hytte i anførselstein. Det er jo en mansion.
Ja.
Det er jo akkurat som Resident Evil. Det er jo akkurat som Resident Evil mansion. Det er jo dritstor.
Ja, den er stor. De er ganske rike.
Og de er jo et helt sånn...
Skianlegg.
Ja.
Ja.
Så er det mye annet fucked som skjer der oppe.
Ja, det ser jeg. Liksom, en gang du kommer opp dit, så er det et eller annet som ikke stemmer.
Du får, med en gang får du den der... Det er litt sånn Twin Peaks-ish. Du får den sånn, the owls are not what they seem.
Ja, ja.
Følelse over det hele. Alt er litt sånn... Det er et eller annet som ikke er helt på greip.
Og jo mer du kommer ut, jo mer plot thickens mer og mer, og... Åh, så blir det skikkelig, skikkelig creepy. Det er sånn, og jeg klarer jo ikke å spille med lyset på, så jo lenger jeg kommer ut i, så sitter jeg der og bare nei, jeg vil ikke.
Så noen weird ass interludes med Peter Stormer.
Ja. Ja. Og til synlatende liksom, ingenting med storyen gjør nesten liksom, du ser gjennom first person. Du er jo psykologen. Så blir du spurt liksom sånn, hva er det du er mest redd for, og sånn, så viser han deg bilder og sånn.
Og så vil jo da historien på en måte bli påvirket av det.
Ja.
Så det er ganske kult. Det er weird. Påvirket av hva du frykter mest.
Ja, det er ganske sært.
Men jeg likte jo det at historien på en måte, en gang du tror du har på en måte figured out, så skjer det noe nytt. Så bare snur hele historien opp ned, og så knuser alle teoriene dine.
Det er 2-3 store twister i spillet som...
Og de synes det var ganske så, jeg så ikke at de kom da.
Nei, ikke heller. Eller jeg hadde sånn i begynnelsen, så tenkte jeg, ja, det skjer, og det... Så noe av det liksom på en måte var rett, men allikevel så jeg det ikke komme selv, men jeg så det komme på en måte.
Så er det kult, det er masse kjente skuespillere.
Jeg kjenner til alle ungdommene jeg har sett, alle de i et eller annet.
Da ser du, jeg er over 30, så jeg kjenner bare igjen tre av de.
Altså, hun ene, det er jo Hayden Panettiere.
Ja.
Hun er jo veldig kjent. Og så har du han som spiller Josh. Han var, så jeg han sist i Natt på museet 3.
Ja, han så jeg folk, han så jeg jenter driver og tweeter om.
Ja.
Han er populær.
Josh, han er sånn som, hva kan det hete? Rami Malek heter han vel.
Ja, han.
Han har jo hovedrollen i den Mr. Robot nå.
Ja.
Som jeg har hørt, ekstremt mye bra om den serien. Okay. Det er sånn cyberpunk-ish
hacker-greier. Han, Josh-typen i spillet er ikke en dude som jeg liker så veldig godt.
Nei.
Han er bare sånn irriterende fyr, synes jeg. Sånn der, du er for positiv, synes jeg.
Ja, du får ikke noen sympati for han, egentlig.
Du er litt sånn, du er for... Liksom, søstrene dine forsvant for et år, så jeg, liksom, du er jævlig... jævlig gira på å ha party på hytta, liksom. Du ser det på begynnelsen av spillet, han lager den videoen, liksom, og sier at velkommen til partyhytta, liksom.
Ja, han prøver vel å liksom bare get on with his life. Jeg kan jo skjønne det litt.
Men, en coping mechanism gjerne.
Ja, det kan enda.
Han vil sikkert bare
eller...
samle, så at det er kjekt å bare samle alle vennene igjen.
Ja, og så er det, men
i begynnelsen... Så har du jo han duden fra Agents of S.H.I.E.L.D.
Ja, Ward fra Agents of S.H.I.E.L.D.
spiller, som er mannababen.
Men det som er morsomt er at i sånne filmer så er det ofte folk som er sånn midten av 20-årene som spiller tenåringer, og så har de gjort det i spillet.
Så
det er dritbra.
Ja, de har jo, herregud, du ene er jo fra Shameless, og hun som spiller Emily. Den amerikanske Shameless.
Ja,
og så har du hun blonde, hun Jess. Hun er jo med i, hva jeg så nå sist, i Mean Girls 2, kanskje. Ja. Så du kjenner til alle fra både gode og dårlige filmer.
Det som jeg synes var kult er at med unntak av Emily, da, som jeg egentlig hater hele veien.
Jeg likte den bedre senere.
Ja, litt.
Men det har jo opp til hva dine valg er selv.
Litt, men jeg synes alle liksom har utviklet seg litt. Så du likte de litt mer etter hvert. På en måte.
Jeg føler han Mike ble mer og mer Nathan Drake for meg.
Ja, for til å begynne med så var han sånn, oh man, det er akkurat sånn type jeg ikke liker. Sånn jock douchebag. Men så
plutselig, jeg vet hardcore i løpet av spillet
så. Plutselig så liker du han, for han er jo en good guy liksom. Han hjelper vennene sine og...
Hvis du vil at han skal gjøre det, han kan jo være en complete asshole også.
Du kan ikke få han til å være sånn total drittsekk.
Nei, men ganske mye. Han var snill i min.
Ja, jeg vet ikke hvor langt du kan gå der. Men
ja, det er jo et ganske interessant persongalleri. Jeg synes de har klart. Litt sånn klisjé, men samtidig så fungerer det veldig bra.
Men jeg føler på en måte det var det litt klisjé de ville også.
Ja, det
ville jeg helt sikkert. Det var en sånn stereotype, den pene, den bitchy, den svake.
For jo lenger du kommer ut i spillet, så unlocker du også bag kulissene.
Ja.
Mm. Så du sitter og ser der, så var det det de ville ha. De ville jo ha de stereotypiske.
Ja, man treffer de rette... Hva heter det? Tropes.
Ja.
Sånn, teenage slasher-filmer.
Ja, det var akkurat
Scream,
det de ville.
Scream, og I Know What You Did Last Summer, og
alt det der. Og det er litt... altså, Wes Craven er jo nyheten nå, for han døde nettopp. Og dette er jo akkurat sånn type greier som han laget. Så dumt han ikke fikk sett det.
Eller kanskje han fikk sett det?
Ja, det kanskje. Men han sikkert ikke, siden han var syk og sånn.
Ja, nei, dette spillet har bare gitt meg lyst til å revisit alle de gode gamle teenage slasher-filmerne.
Ja,
akkurat. Shit.
Men det er så bra at du kan... Dette er vel... Det er ikke så mange spill som gjør akkurat dette her. For du har... Det er et spill på NES fra fredag den 13. spillet.
Ah.
Der du løper for han Jason på Camp Crystal Lake.
Jason?
Jason. Ja, ikke han Jason. Er det ikke Camp Crystal Lake eller noe sånt det heter?
Jo, Camp Crystal Lake.
Ja, men det er ikke så mange spillere den typen annet enn det, altså. De har også den klassiske scenen der en lettkledd jente rømmer fra morderen og sånn.
Ja.
I håndklær. Ja. Det synes jeg var ganske kult.
Og så, hva var det annet? Jo, bitch catfight.
Ja.
Sexy scene. Søte scener. Awkward. High five. Hvis du ser vekk i to sekunder.
Jeg feilet den andre gangen. Jeg klarte det første gangen, men nå er jeg på playthrough nummer to.
Det var liksom sånn, jeg lærte jo i begynnelsen av mine feil, ikke spis snacks mens du spiller, fordi disse her quicktime events kommer så kjapt og ut av ingen plass. Så det var veldig flaut, for han står og venter på en high five, og andre står og smiler, og han bare... Anyway, awkward. Det var så awkward, men så lærte jo jeg av det da. Så når jeg har spilt, hvis jeg klør, så er det sånn, nei, mann, deg gjør det. Bare spill, du kan ikke klø nå. Du kan ikke klø nå. Og katten hopper foran TV-en, og lyset er av, og jeg blir skremt av alt, og jeg driter meg ut her, og noen døde på grunn av det. Du har nødt til å følge med hele veien.
Jeg har inntrykk av at det er ganske mange punkter som kan variere i spillet.
Ja, det er så mange veier det kan gå. Og det er det som er kult. Jeg tror ingen av oss har hatt den samme spillopplevelsen.
Nei.
Det kommer jo store spørsmål da. Hvor mange overlevde på slutten?
2 hos meg.
5 hos meg?
Det var en massakre.
Jeg har lutt noen 2 hos meg.
Så det var 6.
Ja, men jeg likte ikke de støver, så det var egentlig sånn good riddance. Kikt å se de dår.
Du er kald.
Jeg er kald. Det er Stockholm-syndrome.
Jeg har ikke ordnet det nå.
Du er ikke helt gjennom det.
Men så langt har... Altså, men det er mange som bare har forsvunnet. Ja. Som jeg ikke vet...
Som MIA.
Til info så hadde jeg like mange overlevende som Inge-Lise hadde helt til de siste 5 minutterne.
Ja, ah, nice. helt til den aller siste sekundet så hadde jeg bare en død.
Ja.
Og så dreite jeg meg ut med å freak out. I panicked, trykte feil vei. Og nei.
Jeg liker det når de gir deg sånn kort tid på å velge også. Det er ganske intenst det.
Og så får du den der tikk-tikk-tikk-lyden. Eller den at musikken intensifies. Og du bare sånn, herregud, nei.
Veldig effektiv musikk også i spillet, synes jeg.
Ja, kjempebra. Mm.
Men jeg er veldig fornøyd med 5 av 8.
Det må du være fornøyd med.
Jeg er fornøyd med. Kunne jeg klart det bedre, hadde jeg... Åh, du blir så sint på deg selv. Så tenker du, no, it's all my fault.
Men jeg digger hele det med hele spillet. Alle clues du finner og liksom
bare, bygge på historien.
Ja, bygge historien, ja.
Bygge hele forhåndsonen, så bare åpenbaringer. Finne ut hvem som har gjort hva, og ting som henger sammen. Og et clue som du finner, så oppdaterer ting du
har funnet. Ja,
det er dritkult.
Fordi det er jo ikke bare en historie. Det er 3-4 eller noe sånt.
Du har bakgrunnshistorie, ja.
1952, Mysteriemann, Tvillingene. Det er sånn 3 historier du plukker opp ting til, som bygger til en stor, liksom, ok, dette er alt.
Og så har du sånn gjenstande, så gir deg sånn hint om,
totems.
Ja, så om hva som kan skje.
Du får jo, det er jo sånn premonitions, ja, du har death premonitions, du har guidance, du har loss,
fortune
og
warning, nei, danger.
Danger, ja, og du må være flink på å sjekke de jevnlig, sånn at du ikke går glipp av noe. For det er mange av de jeg glemte ut, og så gjorde jeg akkurat det de sa jeg ikke skulle gjøre. Ja. Sånn, helvete.
Ja, jeg måtte skjære med fingrene.
Ja, men det... Jeg også gjorde det.
Det er optional.
Det gikk fint for meg.
Ja, det går fint, men... Det som fører til at du mister fingrene dine, det er fullstendig oppsyn.
Å herregud, det var så irriterende. Jeg bare, hva er dette her for noe? Og så støkker jeg. Og bare, nei!
Jeg vet at jeg ikke skal gå og ta på den tingen. Men jeg har lyst til å gå og ta på den tingen.
Curiosity got my fingers chopped off, for å si det sånn.
God damn.
Fordi spillet er jo så fint, så du har jo lyst til å gå og ta på ting, og se på ting, og trykke på alt du kan. Du er nysgjerrig.
Men ofte også, når du er nysgjerrig, for det er liksom, av og til så er det sånn 2 paths du kan gå, og hvis du er nysgjerrig og går den rette veien, så går du glipp av sykt mye den andre veien. Men på en første playthrough, så er det umulig å vite alt dette her. Så du på en måte lære av feilene dine.
Gå litt frem og tilbake og kikke på ting, det er litt lurt.
Jeg likte også de der butterfly effect updates.
Det skjedde på grunn av det og det, og du får vite hva for dine valg som har påvirket
andre,
det som skjer. Det er sånn som den personen har reagert nå, er på grunn av det som jeg gjorde for 4 timer siden.
Og det synes jeg er kult, for å gå gjennom det etterpå, så kan du liksom på en måte lære å shape neste playthrough.
I verste fall så kan du dødsdømme noen for flere timer siden. Uten at du visste det.
Ganske kult.
Men liksom, visuelt så er jo spillet kjempevakkert. Når du ser introen, så er det som å se introen til en film eller til en tv-serie. Den introen er knallflott.
Ja, den er det. Og jeg elsker musikken.
Musikken er kjempebra.
Det aller meste av tiden så ser fjesene veldig bra ut, synes jeg.
Og de ser helt amazing ut. Igjen, liksom se bare kulissene.
Det er noen få ganger der liksom, det var litt sånn rart.
Får litt sånn texture blinking av og til. bakgrunnen. Ja. Det er litt irriterende.
Jeg synes det var litt løye når, du er i en sånn freaky situasjon, og plutselig så står karakteren der og bare smiler. Sånn, hva feiler deg? Hvorfor smiler du?
Jeg liker det at i skumle situasjoner så får du close-up av fjeset altså, hvis du står stille litt. Ja. Så kan du se liksom at de er redde. Ja.
Jeg liker å få close-up av Mike.
Du gjør det, ja.
Yep.
Det så var kjekt, det var... Hvis du gikk inn på den oppsjonen...
Jeg liker close-up av Sam, da.
Ja. Oh, jeg gjør det. Og jeg elsker jo Hayden Panettiere, og jeg elsker det.
Og så går han ikke like hun.
Nei, jeg gjør ikke det.
Sorry, du, ja, det går bra. Hvis du går inn på den menyen, så kan du se hvordan forholdet ditt har endret seg til de ulike karakterene, og liksom, liksom litt om den karakteren, hvordan han endrer seg, om han blir sånn modig charitable, eller romantisk og sånne ting. Og det er jo litt kjekt også. Litt sånn liten detalje, så jeg synes det er ganske kjekt.
Jeg hadde en karakter som mistet all honesty. Det synes jeg var rart, for han var jo veldig honest, så jeg skjønte ikke hvorfor den var tom, og så var det en som var veldig høy, så var han rød i stedet for blå.
Ja, rød betyr vel, hvis jeg... Det kan jo bety at du er romantisk forhold med noen, sånt, kan det ikke det, når det maxer ut sånn? Jeg vet ikke.
Nei, ikke.
Jeg har ikke helt skjønt, det tok meg veldig lang tid før jeg skjønte disse totems også.
Ja.
Så det er jo kult det at du får jo alle disse forskjellige valgene, men av og til så kan det rette outcome kan være å ikke velge noe.
Ja, ja de sier jo i tutorialen, best, sometimes it's best to just not do anything.
Mm. Ja,
så for... Og den brukte jo jeg et par ganger.
Ja. Flere ganger har det også vært til nå, liksom, hvor det, fuck, jeg burde ikke gjort det, jeg burde bare vente.
Ja, men av og til så kommer det rett opp i fleisen på deg, og du bare reagerer og så bare, så må jeg begynne på nytt igjen.
Men det er akkurat det spillet spiller på, det spiller på instinktene, altså det spiller på at det, de valgene en tar in the heat of the moment er liksom, du får en ærlig gjennomspilling, du får et ærlig resultat.
Det liksom på en måte gjør det litt mer sånn, for det er jo sånn du hadde reagert selv, og det bare, de gjør det som er reelt på en måte, og det forsterker opplevelsen. Men så var det også i begynnelsen så tok jeg på at du kunne se global stats mens du spilte, det skrudde jeg kjapt av. For jeg skjønte det ikke først. Først så trodde jeg liksom det betydde prosentvis så var dette en tryggere vei å gå. Og så skjønte jeg etterpå, åja, det er det andre folk har gjort. Jeg vil ikke bli påvirket av dette, min første playthrough. Så jeg anbefaler å ikke skru den på. For det kan påvirke veldig mye.
Jeg hadde ikke på det.
Jeg var kun på subtitles og denne sidebar-teksten. Så du får altså, mye, mye av håndskriften sånn, så ikke sånn kjempetydelige.
Ja, det må du ha på, synes jeg. Det
er veldig greit.
Men jeg hadde bare det der greiene på Global Stats på i sånn 5 minutter.
Ja,
det irriterte meg når jeg hadde det på, for jeg følte at det ledet meg litt.
Ja, sant. Det er noe du gjør en tredje gang eller noe.
Ja.
Men sånn, helt på begynnelsen, når Emily og hun er Jess loss og sånn, hva gjorde dere da, for eksempel?
Jeg dreit meg ut, og Matt sider med Jess. For jeg tenkte, du, hold kjeft, bitch. Men så var det sånn, da ble Emily sure for at jeg ikke sa til hun at hun skulle holde kjeft. Det var sånn, hæ?
Så bra, sånn teenage drama.
Men stakkars, han Matt prøver alltid så hardt.
Han vil bare være the good guy.
Matt er en good guy, han.
Han er litt oblivious, tror jeg.
Han er naiv.
Ja.
Han døde, i min playthrough så døde han en grusom død.
Ja,
sånn at,
det var en av de var.
Jeg tror jeg vet hva for en du mener.
Ja, meg også.
Skal jeg si hvem...
Det er ikke spoiler, for han trenger ikke dø.
Men altså, ok, vi kan jo vel kan si... Dø. Vi kan vel si hvem som døde i vårt playthrough, for alle. Det kan jo skje forskjellig med alle.
Hos meg så overlevde Sam og Chris.
Sam og Chris, ja.
Bare de to?
Ja. Så det er litt sånn bummer egentlig.
Vet du hvor du har freaket ut hen?
Det er litt lettere for meg å si de som døde hos meg. Jess, Mike, uheldigvis, og Ashley.
Mike døde?
Ja, ditt monster. Grein! Det var ikke sånn jeg gjorde med vilje. Og så døde en annen ting, men jeg ville ikke snakke om den.
Hos meg døde Matt og Josh.
Ja.
Det var litt sånn good riddance, altså.
Ja.
Til nå er Matt.
Du har noen som ikke er accounted for.
Det er noen som ikke er accounted for, noen som bare har blitt
MIA,
noen som er MIA, så forsvunnet.
Som i alle filmer, hvis du ikke ser noen dø, så kan, trenger det ikke å være dø, liksom.
Altså, jeg hadde en som var unaccounted for, så fikk jeg en... secret ending etter, etter rulleteksten, som var hvis jeg plukte opp alle, hvis jeg fant alle clues til en viss historie, så fikk jeg en secret ending, så en var unaccounted for helt frem til slutten. Så det var, ganske kult. Det var jeg fornøyd med.
Stilig. Crazy. Nei, men så, hovedplottet er veldig spennende. Det var veldig kult å finne ut av hva som skjer der, og hva, som er dealen.
Både det som jeg likte mest, som jeg også hatet mest, var jo at du kan ikke reloade. Det var
et valg.
Men jeg leste også etterpå en plass, hvis du hadde bare lukt programmet kjapt nok, så kunne du gjort det på nytt igjen.
Ja, det er juks.
Men det er juks. Jeg gjorde ikke det. Jeg vurderte det, men nei.
Jeg må leve med de valgene en tar. For det, når det er gjort, så er det gjort, og du må bare gjøre det beste ut av situasjonen. Og det gjør... Når du bare er ærlig med deg selv, ærlig med spillet, så blir det så mye kulere. Og det å ikke prøve å manipulere spillet til å få et utfall, men bare spille det, bare ta de valgene du føler naturlig, bare spille igjen det bare helt naturlig.
Casual og og så bruker du flere andre, siden spillet kan være ganske kort, så får du til en til, eller to til playthroughs. Jeg vil gå etter alle trophies, så da først skal jeg begynne på nytt igjen og prøve å redde alle og finne alle clues, og neste playthrough skal jeg drepe alle. Fordi da får jeg alle trofiene, tror jeg, enkelt og greit.
Jeg vet ikke om du kan, kan alle dø.
Jo, alle kan dø.
Wow, så kult. Altså, finner noen guides på nettet eller noe.
Ja, nei, men altså, når du har spilt i øynene det to ganger, så klarer du egentlig å tenke deg litt til hvordan kan jeg drepe alle. Men jeg blir litt irritert, eller ikke irritert, men det er liksom sånn, du er nødt til å følge med, fordi det som skjedde med meg, jeg bommet på en knapp, og det førte til at en person døde. Og da dukte det opp en liten sånn flashback. Dette gjorde du galt. Og jeg bare, helvete, den stygge drua jeg måtte spise akkurat og ødela alt. Drua var veldig god, men det var sånn, damn it.
Nei, det var, jo, det var noe som skjedde. Hvem var det døde da?
Det var helt...
Jo, vet du hva? Jess er døde.
Ja.
Ja.
Mm. Det.
Det er en... ja, nei, det, alt kan skje.
Men herregud, det var fantastisk spill. Jeg er veldig positivt overrasket.
Jeg også ble veldig overrasket over det.
Ekstremt stemningsfullt.
Og veldig mange gode jumpscares. Den ene, så datte jeg nesten av stolen, og så ble jeg helt nummen i fingrene.
Men det er jo ikke helt for sarte sjeler heller. Jeg har litt problemer med blå innvaller.
Det vet jeg. Jeg satt og ble litt bekymret for
blå, deg. Blå innvaller i det spillet.
Ja, det er spesielt en scene.
Og Jostein sa, det er ikke så mye.
I hvert fall hvis du velger en av de der valg, og hva liker du minst?
Ja, hva er du redd for? Da var jeg ærlig da. Og så på neste scene så har han død katt og innholdet utover hele det der bordet. Jeg bare...
Ah, ok, det så ikke jeg.
For du er ganske squeamish.
Jeg så ikke like mye gøtt som deg da, for jeg valgte ikke det. Så jeg bare... Nei,
det er ganske kult.
Jeg er redd for edderkopper og sånne, så det...
Ja, jeg går... Ikke så redd for slenger.
Det var et øyeblikk der det var en edderkopp som kravlet over skjermen.
Men det som er litt interessant, det er å følge med på han denne psykologen, så er det litt sånn klus på hva som skjer. For jeg merker ikke det med en gang, men området han er i for andre
siden. Mer og mer.
Mer og mer. Så,
Neida, det er
crazy.
Veldig artig. Jeg synes det er kult at, for jeg tenkte liksom, Sony har ingenting i høst nesten, men dette har de i hvert fall. Det
har vært awesome.
Og det virker som, alle streamer da, det er kjempepopulært på YouTube og Twitch og sånn, så jeg lurer på mye, jeg håper det selger litt.
Altså, det er jo det å klare å lage et singleplayer story-spill hvor det første, altså jeg er ikke langt fra å runde det, men jeg vet at det første jeg vil gjøre når jeg runder det, er å begynne på ny igjen.
Det var jo det jeg gjorde i går.
Ja.
Du har lyst til å se hva som skjer hvis du gjør helt andre ting.
Og liksom, da går du inn, da ser, legger du merke til nye ting når du starter på nytt igjen. Da vet du hvem alle er og sånne ting. Så det er veldig kul. Legger du merke til clues tidligere? Nei, fantastisk spill.
Ja, det er kjempegøy. Anyway, er det andre ting folk har vært borte i?
Nope.
Jeg har bare spilt med Heroes of the Storm.
Jeg har spilt Heroes of the Storm. Vi hadde en amazing, kule stream på søndag.
Det hadde vi.
Det var kjempekoselikt.
Yngvild fra Spillpikene streamet mens vi var med og spilte da. Og det var gøy. Vi tapte en av... Vi vant en av fem kamper, vel?
Ja.
Så det var ikke akkurat så veldig.
Det er begynnelsen på en episk underdog story. Hvor vi er litt noobs i begynnelsen, men så
Vi må bare finne...
Sakte men sikkert, så fant vi rytmen.
Ja. Hvis dette er en sånn underdog story, så, mangler, så må vi bare finne han den gamle avdanket treneren, ja. Som liksom bare slutter med dette her, ja. Men han kan hjelpe oss med det.
Så dere har en montage.
Han er, alko- ja. Han er sånn alkoholisert og sånn.
Ja, og bitter.
Gammel Heroes of the Storms. Så er han ikke interessert å begynne med, men så... Neida.
Han har noen indre dæmoner. Ja. Nei, jeg har sluttet med Heroes of the Storm. Jeg kan ikke plukke det opp igjen.
Ja, tragisk Heroes of the Storm med hendelser så traumatisert.
Ja.
Nå var det noe sånt.
Dødsbra.
Drømmen gikk inn midten av en viktig finale.
Det var, det var veldig gøy. Veldig gøy stream i hvert fall. Så vi kommer sterkere tilbake, tror jeg.
Ja.
Da er vi sikkert klar for å ta ukens spørsmål da.
Jeg hadde spilt litt av noe.
Hadde du det?
Jeg har spilt litt av det nye, eller nyeste Dragon Age DLC-en, The Descent.
Å ja, hvordan er det?
Jeg spilte bare et par timer, og så kom han til Dawn. Men det virker ganske kult. Du skal jo tilbake til The Deep Road, som egentlig er min minst favorittplass i hele Dragon Age-serien.
Ja. Jeg kan vel være med på det.
Men det virker ganske kul så langt. Du har jo en egen war table og alt der nede. Og interessante karakterer.
Stemmer.
Og, men Darkspawner ser veldig rare ut. De ser litt mer menneskelige ut, for de er sånn hudfarger og sånn.
Gross.
Ja, det var litt gross. Og så en av de smilte, så jeg trodde det var Joker først, men så var det ikke det. Så... Ja, virker lovende. Så jeg skal fortsette med det frem til neste komme.
Cool.
Mm.
Yep. Finner noen fra Facebook-siden?
Jeg er på Facebook-siden.
Ja, da er jeg på, på redcrew.net. Nettstedet vårt. Så apropos dette her med vanskelige valg og sånn, så spurte vi litt om det da, hva er det som er... Hvilke spill er det som har de vanskeligste valgene? Og så... så har vi Erik H. som skriver Final Fantasy X fra... Han sier om man skal flørte med Yuna, Riku eller Lulu. For du har mulighet til å påvirke snøskuterscenen, sier han. Er dette en ting?
Jeg har aldri hørt om.
Ikke heller? Er det noe om han kødder?
Jeg tror jeg kødder. Det er ikke noen snøskuter.
Er dette egentlig Persona 4? For der vet jeg at det er en sånn scene der de går på sånn der vinterferie på en måte.
Det var det.
Ja,
ok. Roald Tunes Karsen, Gods Will Be Watching.
Ja, det er et drittspill.
Ja.
Det er problemet med det spillet.
Ja, det er ikke noe vanskelig valg i det.
Nei, det er skikkelig drit. Jeg hater det. Det er vanskelig valg, men det er fordi at liksom ingen av valgene er gode.
Okay.
Og når du, med en gang du finner ut at det ikke finnes gode valg i det spillet, så suger det.
Mm. Ja, Ruben Mikkelsen skriver Fable 3.
Ja.
Ja, det er jo litt rough choices i det.
Da skal du være konge og bestemme liksom, over landet.
Best choice er å
ikke spille Fable 3.
Er å kjøpe all eiendom og så taksere det maksimalt.
Ja, ja.
Så tjener du grabs med penger.
Mm-hmm.
Og når du har tjent grabs med penger og bare kjøpt alt, så setter du bare til normalt. Så elsker folk deg og du er søkkerik. og du kan kjøpe hva du vil.
Enkel, det er enkelt å være konge.
Det er the right choice.
Ja, ja.
Mm. Stina er litt samme problem også. Ofte vanskelig å velge i Until Dawn.
Ja, det er det.
Det er jo det.
Men det er, jeg tror hovedgrunnen til at det er så vanskelig der er fordi at du ofte har litt tid på det. Sånn,
ja,
litt...
og så vet du ikke hva er så riktig eller galt.
Nei.
Men se, Jørgen mener da, The Sims igjen. Jeg var alltid usikker om jeg skulle starte en hel familie for å så låse inn i en leilighet uten mat og drikke.
Ja.
Og brenne i levende.
Jeg er ikke usikker. Jeg synes det er det eneste valget.
Ja,
ja det er jo det.
Det gjelder å ha et pool party, og så bare fjerner du stigene når alle er i badbassenget.
I senget.
Så, ok.
Kan de drukne da?
Ja, de kommer seg ikke opp igjen.
Mm. Johan skriver, mitt vanskeligste moralske valg må være i Borderlands 2 DLC-en Mad Lizzie and the Wedding Day Massacre. For det er et oppdrag der som man skal gjennomføre. Om man skal gjennomføre det, så må man drepe en uskyldig robot.
Ja.
Mm.
Og så mannen hennes, samtidig som dialogen gjør det helt klart at det oppdraget er helt valgfritt, og at man ikke kommer til å tjene stort mer enn å krysse det av i liste. Det er ganske sykt.
Jens Erik Båle. Bastion, når Wolf ligger døende for dine føtter.
Ja, stemmer det. Bastion, ja.
Bastion.
Det husker jeg.
Bastion!
Det hadde, ikke han Bastion.
Ah.
Ikke Luck Dragon Bastion.
Men Sindre har alle spill med Enter Character Name, men seriøst, og Witcher 3 har jo en del vanskelige valg, synes han.
Ja.
Ja, eller den jeg er der.
Ja.
The Witcher 3?
Ja.
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 Jeg har ikke sett konsekvensen av valgene mine enda, for jeg har ikke rundt spillet. Så.
Ja, men du måtte ha sett konsekvensen av det første missionet. Store missionet med Bloody Baron.
Ja, ja, ja. Der så jeg konsekvensen. Der
det var, jeg det knuste hjertet mitt.
Jeg gjorde alle de feil valgene der.
Jeg
og så drepte jeg den babyen.
Ok, det gjorde jeg ikke.
Nei,
så jeg gjorde... Botchlings er dritkjønn, jeg kunne ikke drepe det.
Fikset den biffen.
Han, jeg snudde ryggen til han, og så var han et monster, så bare, nei, da må jeg bare ta og gjøre slutt på han da.
Botchlings er ikke en monster.
Jeg måtte gjøre slutt på han.
Ja, det var ekkelt den babyen altså.
Dritkjønn, hallo.
Ja, Jonathan skriver første... Siste, eneste valget man har i Call of Juarez Gunslinger, synes jeg var overrasket og vanskelig å ta. Kanskje på grunn av hvordan historien utspiller seg mot slutten. Men det spillet er veldig kult, men jeg kom ikke til den slutten. Nå fikk jeg lyst til å sjekke ut hva det er for noe. Han forklarer ikke nøyaktig hva som er valget.
Marielle, Walking Dead Season 1 og Heavy Rain på delt første.
Ja.
Ikke så ofte spill får meg til å grine, så det der er imponert.
Walking Dead, ja. Sesong 1. Jeg har ikke spillet sesong 2.
Simen også skriver Walking Dead sesong 1 når hele formelen var frisk.
Ja, ja.
Og Splinter Cell Double Agent.
Jeg husker ikke hva du skal gjøre der.
Samme skriver egentlig Kristoffer også her. Clementine will remember this.
Chuck Boris skriver å velge mellom å spille mer
Chuck Boris
ja. Han skriver å velge mellom å spille mer Destiny eller å spille et nytt, sannsynligvis bedre spill.
Rikard Olsen, Heavy Rain. Følte han hadde en del valg som var
Heavy Rain.
Ja.
Det er sånn de snakker i.
Heavy Rain.
Heavy Rain.
Heavy Rain.
Daddy, please, can I have a balloon?
Jason.
Mens Erik mente det var Duke Nukem 3D, hvor vanskelig er det ikke å velge mellom å fortsette å kaste penger til de flotte pikselerte stripperne, eller fortsette å rip their heads off and shit down their necks?
Jeg tror du kan
ikke gjøre det.
Du kan ikke gjøre det med stripperne. Du kan sprenge dem da.
Ja, okay.
Men du kan ikke shit down their necks.
Nei, men det er det han sier til den ene bossen.
Ja, ja.
I'm gonna rip off your head and shit down your neck. Så gjør han det
akkurat. Ja, gjør det.
Hva spiller?
Duke Nukem 3D.
Åja.
Miss Nikolas mente det vanskeligste er å velge start Pokémon.
Ja.
Det er litt enige. Det er ganske enige.
Det er faktisk vanskelig det.
Ja.
Det er faktisk skikkelig, men det er ikke et moralt, det er ikke et etisk valg.
Alle vet jo at når du får oppgradert Bulbasaur helt og får Razor Leaf, så eier du hele verden.
Charizard var jo ganske bra da.
Nei. Razor Leaf.
Stig henger seg på de som mener at Witcher 3 hadde en del vanskelige, eller Witcher-serien hadde en del vanskelige valg, spesielt 3-en.
Mm. Ja.
Da har vi lest resten på lyset.
Jeg har en del der. Kristoffer Boys Hansen. Clementine will remember this.
Ja. Swampy skriver Until Dawn. Og så er det en... som sier at det, som nevner Doom, men det er jo veldig ironisk, tenker jeg, for det er ikke så mye... Men Mass Effect er det et par slitt sier her.
Ja, det jeg venter litt på det. Dragon Age også er vanskelig.
Han sier det var vanskelig å spille Renegade i Mass Effect, for at du må liksom gå imot det du har lyst til hele tiden. Men det vanskeligste valget i Mass Effect, eller de vanskeligste valgene i Mass Effect...
Skal jeg zone ut nå, jeg, eller?
Nei, det er ikke så farlig.
Ok.
Det er det som har med The Genophage å gjøre. Det er alltid det som jeg synes er vanskeligst i Mass Effect.
Ja, det er et stort dilemma.
Ja, for det er litt sånn der, hva skal jeg gjøre nå for noe? Det er litt urettferdig å plassere det i hendene på en person, liksom, det valget. Mm.
Du vil forstå det når du kommer til det.
Ja, jeg er nesten ferdig med den første.
Ja,
men da vet du jo hva The Genophage er for noe.
Jeg glemte litt av.
Ja, men det er ikke så farlig. Men det gjør det ikke noe da.
Du kommer til det.
Men det er i hvert fall, alle de valgene som har med det å gjøre, de er vanskelig, synes jeg.
Ja, det er heavy.
Ja. Det er vanskelig, jeg har vært borte i et vanskelig valg. Eller et par i
Caden eller Ashley, for det er ikke et vanskelig valg.
Det synes jeg var vanskelig.
Send Ashley til helvete.
Ja, men altså, Ashley er en psycho soldier. Så jeg sliter jo litt uten da. Men jeg kunne ikke kvitte meg med Caden. Because love altså, him
jeg synes Caden var en whiny bitch.
Han er.
Faller alltid for whiny bitches, jeg.
Caden er en whiny. Men han er ikke en space racist sånn.
Nei, han er ikke det. Nei.
Det var derfor jeg tenkte at
jeg
Ashley...
Jeg kjeftet på deg.
Så var hun rosa uniform, da, Ashley.
Ok, jeg liker rosa da. Hele Inquisition-gjengen min har rosa. The Pinkquisition. Jeg må quote Dagna der, for det var hun som begynte med det.
Så har vi... hva er det beste svaret her da?
Men du, er det ingen som har sagt Life is Strange?
Nei.
What?
Enn deg brukte det som
begynte. Heller ingen som har sagt Dragon Age. Hva du skal gjøre der, det siste valget du tar igjen den?
Ja, men jeg føler liksom Mass Effect er større enn Dragon Age in this setting liksom. Ja. Føler ikke så mange andre enn meg og deg som bryr oss.
Nei. Jeg likte Dragon Age Origins.
Ja.
Jeg liker alle. Alt.
Heng litt på Sindre sin her med alle spill med inter-character name.
Okay, okay.
Helt enig.
Sindre, hvis du tar e-mail oss, e-mail at redcrew.net, så får du en liten premie.
Nice.
Ja, men jeg skriver bare Link i, uansett hvilket spil. For det er Link. Link Shepard.
Jeg har standardnavn Willow.
Link ja. Shepard.
Med mindre jeg trykker feil og får standardnavnet, så det har jeg gjort et par ganger.
Sier han, Jim Sterling, han, YouTuberen, han bruker alltid navnet Chungus.
Chungus.
Ja.
Nice.
Hver gang han får et valg, så er det Chungus.
Nice.
Jeg vet ikke hva det betyr engang, men jeg tror det er et ord de fant på denne nettsida Destructoid. Så de bare brukte på alt mulig rart.
Konge.
Chungus. Så det var vel denne episoden av Red Crew. Litt cool. Kortere denne gangen, men vi kommer hardt og tungt tilbake med Metal Gear neste uke, tripper jeg. Da blir Ida også med.
Nice.
For hun er jo den største
fan number one.
Fanboyen av alle. Fanboy er kjønnsneutralt begrep, er det ikke det?
Jo, det
går an å si fangirl også.
Ja, på en måte, men det gir andre fan. Assosiasjoner på en fan. Måte fan, ja, ok.
Crazy great. Fan
great.
Fan ja, person.
Jeg skal også se om jeg får spilt litt Metal Gear. Men jeg vet ikke, jeg får se. Jeg håper å få tid til det, men jeg er litt inne i HOTS og sånn også nå. Så jeg må prøve. Jeg prøver å komme til level 30, så jeg får spille litt ranked.
Cool.
Dere da, hva er planen?
The Descent.
Descent.
Og så om en uke, Trespasser. Den siste DLC-en til Dragon Age.
Ja. Jeg tenker bare på det Jurassic Park-spillet. Ja.
Jeg håpte på at det var et eller annet med Jurassic Park-spill.
Trespasser?
Ja.
Det var kult. Nei, og så må jeg jo få gang på Batman.
Ja, det har jeg ikke spilt siden jeg omtrent heiv kontrollen ut vinduet på det holdt på med denne tanksen. Så
jeg har ikke begynt
det. Jeg må ha tatt oppgjør med det, tror jeg.
Det
Witcher
sånn,
tok meg 2 måneder og ødela alt.
Det er sånn Tim Burton DLC til Batman nå. Ja. Du kan kjøre 1989-Batmobilen og...
Hjelper det?
Og gå, nei.
Du har ikke tank-mode på.
Nei,
du kan bare kjøre fort med.
Og, kan jeg stille fram klokka sånn at den er med røster?
Ja, du kan prøve det.
Ja,
Se The Riddler dø,
ja,
når du går ut opp igjen. Alright.
Yeah.
Snakkes folkens neste uke. Ha det bra!
Ha det bra!